Alnis. Lai gan Latvijas mežos aļņi nav nekāds retums, to varenais augums un tēviņu milzu ragi parasti iedvež tik lielu bijību, ka cilvēki nemēģina iepazīties tuvāk. Tāpēc es būšu tas, kurš tevi iepazīstinās ar alni. Alnis ir lielākais dzīvnieks Latvijā. Aļņu mātītes skaustā var sasniegt nepilnus 2 metrus, bet tēviņu augums skaustā var pat nedaudz pārsniegt 2 metrus. Arī svars šiem augādājiem nav nekāds mazais un var sasniegt 600 kilogramus. Interesanti, ka aļņu tēviņu dēvē par bulli, mātīti sauc par govi, bet viņas mazuli par teliņu. Aļņu tēviņu ragi aug no aprīļa līdz jūlijam vai augustam, bet jau novembrī vai decembrī aļņi tos nomet, lai taupītu enerģiju. Audzējot ragus, tēviņi patērē tikpat daudz enerģijas, cik mātītes grūtniecības laikā. Aļņu ragi var svērt veselus 20 kilogramus, un es vienmēr iztēlojos, kāds atvieglojums alni pārņem brīdī, kad tas atbrīvojas no ragu smaguma. Ņem vērā, aļņu vecumu nevar noteikt pēc to ragiem. Aļņi ir pārsteigumu pilni. Nu, kurš varētu iedomāties, ka tie ne tikai spēj skriet ar ātrumu 55 km stundā, bet arī peldēt un ienirt līdz pat 5 metru dziļumam? Aļņi prot noslēgt nāsis, lai varētu aizturēt elpu un ēst augus arī zem ūdens. Tas lieti noder, jo peldēt aļņiem ļoti patīk. Turklāt aļņu mati vidū ir dobi, un tas viņiem palīdz peldoties noturēties virs ūdens un ziemā saglabāt siltumu. Aļņi ir augādāji, un to ēdienkarte veido apmēram 60 zālaugu un 30 kokaugu sugas. Riesta jeb baura laikā šie dzīvnieki cits cita cenšas sasaukt, izdodot vaidienus vai īdienus, kurus sauc par bauriem. Vienu gan liecēs auss. Aļņu mammas savus bērnus ļoti sargā, un ja jutīsies apdraudētas, var uzbrukt arī cilvēkam. Tāpēc vislabāk pret aļņiem izturēties ar cieņu un tos lieki netraucēt.